Euskararen bosgarren mapa soziolinguistikoa aurkeztu du gaur Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailak. Honen arabera, Euskarak aurrera egin du eguneroko bizitzan Euskal Autonomia Erkidegoan, nahiz eta oraindik esparru askotan suspertu beharreko puntu asko ere badauden. Patxi Baztarrika hizkuntz politikarako sailburu, arratsaldeon daizula.
Arratsaldeon.
2011ko datuak oinarri hartuta eginda azterketa hau oker espaldima naiz.
Alaxe da, bai, alaxe da. 2011ko datuak dira, Eustatek jasotzen dituenak, zentsuan oinarrituak eta bere metodologiekin lantzen ditu, eta gero datu hoien ustiak eta egiten du, aurreko lau pasu, lau mapetan bezala, hizkuntza politikako sailburu horretak eta datu hoien irakurketa, eta hori da gaurkoan aurkeztu duguna bai.
Eta irakurketa hori egin duenean Patxi Baztarrikak esan du, etxe barruetan antzemandu zuela erabilerak izan duela hor, atzera pausu txikiren bat edo?
Bai, beira, azaldu dut, ez da, nola euskararen kronika 30 urteotan, ze mapa honek aukera ematen digu, 81etik honeako datuak ikusteko, hizkuntza gaitasunari dagokionez, eta familiko erabilari dagokionez, azken 20 urtetakoak, ez da. Eta denbora hontan guztian, euskararen azkundea da, argita garbi nabarmentzen dena, euskararen ezagutzan eman den gorakada urteotan, ikaragarria da, benetan ikaragarria da, kontu izan behar dugu, oain 30 urte uneko 20 zirela euskaraz egiten eta gaur uneko 36,4 dira, ez? Eta hori gaztei begira jartzen baldin bagara, gehikuntza hori are eta haundiagoa da, momentu honetan gure gizartean uneko 70-etik gora dira, 80 inguru, 25 urte zazpikoak euskaldun direnak, ezta. Eta aurrerakada handi hori ezagutzen gertatu dena, erabilera orokorrean, neurri horretan ezpada ere, baita ere gehikuntza eman da, erabilera orokorrean. Zer gertatzen da? Erabilera hori, handitu den erabilera hori, gertatu dela eremu formaletan, alegia, administrazioan, zerbitzu publikoetan, udaletxetan, banketxeetan, zer esanik ez hezkuntza zerbitzuetan. Hau da, nolabait esateko araututa dagoen esparruetan, baina lagun artean ere esparru ez formalean gehitu da, baina gutxigo, eta etxean, etxeko salan, etxeko sukaldean, oro har ez da halako gehikuntzari gertatu. 20 urteotan puntu bateko beherakada azaltzen da etxeko erabilerari dagokionez. Horrek baditu esplikazioak. Ez da, hola, esatekoa, baina nola liteke hori gertatzea, horre baditu bere esplikazioak.
Eta zeintzuk dira, Patxi? Etxeetako biztanleak aldatu egin direla edo erlajatu egin gerala, militantzia ez dala horren besterainokoa?
Bai, begira, azkenean, gure gizartean, euskara gero eta indartsuago eta gero eta edatuago baldin badago ere, euskara eta gaztelaren arteko erlazioa ez da orekatua, bizik eta desorekatua da. Alegia, herritarren, oraindik ere herritarren 44%-ak ez dakitutik ere euskaraz. Ez du euskararik ez hitz egiten eta ez ulertzen. Eta aldiz, gaztelaniaz, zorionez, jakin denok dakigunez, gertatzen dena da, euskaraz hitz egin ahal izateko, behar beharrezkoa dela, zure harreman sarean euskaldunak izatea argi eta garbi gehienak. Eta hori etxera joaten baldin bagera, etxeko komunikazioan nahikoa da etxe batean guraso batek euskaraz ez jakitea, etxe horretako guztiak, familia horretako guztiak, euren barne komunikazioan gaztelaniara jotzeko. Eta gertatzen dena da, orain dela 30 urte, edo orain dela 20 urte ere, euskaldunak ziren familiak nagusiki euskaldunak ziren, baina denboraren poderioan gero eta gehiago dira gu guztion arteko harremanak, askozaz ere harreman nahasiagoak hizkuntzei dagokienez ere. Horrek beraz zuzenean eragiten du, hemen paradoxa bat gertatzen da, ezta? Eta da gaur orain dela 20 urte baino askozaz ere etxe gehiago dira, famili gehiago dira, baten bat behintzat euskaraz dakiena bertan dutenak. Baina aldi berean, gero eta euskaldunen familia gehiagotan dago baita ere baten bat euskaraz ez dakiena. Esaterako, aurrek eskolan euskara ikasten dutenean, etxera joan eta gurasoek edo gurasoetako batek euskaraz ez baldin badaki, gaztelaniara jotzen dute. Orduan honekin esan nahi duena da, azken batean, oro har gizartean euskaraz dakitenak gehiago egoteak, ba, etxeko esparru intimo edo ez formal horretan, ez duela esan nahi, euskaraz dakitenek ondoan euskaraz ez dakimaz baldin baduka euskara hori erabiliko dutenik. Eta horrek zuzen zuzenan eragiten du. Eta eragiten du baita ere beste faktore batek, behira. Bi hizkuntza behintzat dakizkigunok ondo dakigu, ez garela berdin manejatzen normalean hizkuntza batean edo bestean. Hizkuntza batean bestean baino erraztasuna handiagoa dugu. Eta normalean erraztasuna handiagoa dugu, lehenengo hizkuntzan, etxeko hizkuntzan, ama hizkuntzan, etxetik hartu dugun hizkuntza horretan. Ba, gaur gertatzen da, justu euskara azten eta azten ari delako eskolari esker, eta euskara azten ari delako euskaltegi esker, gaur gertatzen da, 35 urteko, 35 urtetik beherako euskaldunen artean, gehiago direla euskaldun berriak, euskaldun zaharrak baino, gehiago dira, euskara bigarren hizkuntza gisa eskuratu dutenak, eta horrek esan nahi du, gero eta gehiago direla euskaldunen artean, euskeraz ez direnak manejatzen gaztelaniaz bezain errez edo bezain ondo. Eta horrek ere eragin egiten du etxeko erabilera horretan. Eta pentsatzekoa da baitaren ikuste dut, lehenengo hizkuntza edo ama hizkuntzak baduela gu guztiongan hizkuntzarekiko eta gure kasuan euskararekiko edo gaztelaniarekiko lotura afektiboa handiago bat. Etxeko hizkuntzan edo ama hizkuntzak hizkuntza afektiboagoa gertatzen zaigu guztioi. Orduan, etxeko erabileratan ez da bat ere antinaturala baizik eta neurri handi batean naturala da, herritarrek ba, naiz da euskaraz jakin, lehenengo hizkuntza gaztelania baldin badute, ba, agian gaztelaniara jotzea. Faktore guztioiek da, nik uste dut, zaku horren barruan daudenak eta neurri batean esplikatzen dutenak, ba, euskararen ezagutzan etengabe goraka goatzen arren, euskararen erabilera ere oro har gizarte bizitza zabalean beheraka ez, baizik eta neurri apalagoan bada ere goraka doan arren, ba, etxeko euskararen erabileran goraka jun ordez gainea pitin bat atzera egin izana.
Bueno, Patxi, badakit zeregin bat daukazula eta ez daukagula tartarik, baino behintzat galdetu nahiko nizuke. 136,4 baldin badira euskara dakitenak. 100-era hurbiltzeko oraindik ere tartea handia daukagunez, nun jarri behar dira indarrak?
Ba, indarrak zaila da esaten gauza bat bakarra aukeratzen, baina biztan da euskara erabiltzeko aukerak indartzen sortzen jarraitu behar dugula, batez ere aukera horiek baliatzea dagokigula, horiek baliatzeko gauza garen hoi, euskaldunoi alegia, baina guztietan indarrak edo fokoa nun jarri behar den, ba, dudari gabe gazterian. Eta ez bakarrik, ia topiko bat ematen dugu esatea, etorkizuna gazteen adelako jarri behar da lentasuna gazteen artean, ez bakarrik horregatik, baizik eta baita ere, gazteen artean dagoelako gaur euskaldun proportziorik altuena. Gazteen artean, gaur 25, 30 urtez azpitik 70%-a euskalduna da, eta horrek gizartean ez du alako pisua hundirik, gazteen pisua ez delako hundia, gurea gizarte zartu bat delako, baina etorkizuneko proiezio batean, 20-25 urteko perspektiban, gazten esku dago, ja abia puntuan euskaldun asko, gehienak euskaldun direlako, beren esku dago euskara izatea, ez bigarren mailako hizkuntza, baizik eta hizkuntza bizia, edozertarako, erabilera kulto eta formaletarako bezala lagunarteko eta etxeko erabileretarako naturaltasunez erabiltzen den hizkuntza bizia izatea, beren esku dago nagusiki eta oso neurri handi batean guraso euskaldun berrien esku. Guraso euskaldun berrien esku dago, ba, beraiek lehenengo hizkuntza gaztelania izan baldin badute eta horrek euskara erabiltzeko erraztasunak zaildu egiten baldin badizkiete, beren esku dago aldiz beren seme-alabentzako euskara izatea lehen hizkuntza bakarrik edo gaztelaniarekin batera.
Bueno, ba, Patxi Baztarrika hizkuntz politikarako sailburua, eskerrik asko, alegin hau egin dezulako mezularian egoteko. Mil esker.
Eskerrik asko zuei benetan.